Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Synonymem cestování a outdoorových sportů je na rádiu Wave pořad Casablanca, který právě teď začínáte poslouchat a u kterého vás vítá jako obvykle Pavel Sladký. A naše dnešní téma je surfařské, a protože já sám nesurfuju, tak na to tady mám samozřejmě hosta, a tím je Petr Fabor. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Což je jeden z lidí, kteří se mi ozvali po mailu a nabídli mi do vysílání jako téma cestu, která zahrnuje víc než polovinu Evropy a Kanárské ostrovy právě za surfařským účelem. Já to ale vemu trochu od Adama. Řekni mi, kdy ses naučil surfovat a kde?
To bylo také zaujímavé, že jsem byl vlastně na stáži počas vysoké školy v Barcelone. A v Barcelone se surfovat nedá, protože to je Stredozemné more a na surfovanie treba oceán. A teda najbližšie, kde sa od Barcelony dalo surfovať, bolo vlastne Francúzsko, až dole juh Francúzska a sever Španielska okolo San Sebastianu. A mňa vtedy ani vôbec nenapadlo, že by som chcel niekedy surfovať. A ozval sa mi kamarát, ktorý za mňou prišiel do tej Barcelony ma pozrieť ako na výlet a povedal, že a poďme surfovať. Tak sa mi to zdalo troška ujeté, pretože ako ten šport som videl iba z televízie. A išli sme surfovať, zobrali sme sa na nejaký autobus, kúpili sme stan a išli sme do Francúzska, do Biaricu, čo je vlastne taká surfová meka v Európe. Prvýkrát sa tam v Európe vôbec surfovalo, ak sa nemýlim. A tam sme si požičali surf, on už trocha mal nejaké základy, ktoré ma učil a vlastne týždeň sme tam surfovali a tak ma to chytilo, že odtedy tak trávim v podstate každé leto surfingom.
Byla to spíš výhoda nebo spíš nevýhoda, že ses učil surfovať práve v surfařské mece? A mám tím na mysli to, že přijíždíš do místa, které je tím proslavené, hodně lidí tam jezdí za surfováním, takže začátečník může být o to nervóznější. A nebo naopak je tam na místě veškerý servis a počítá se s tím a je to pro začátečníka jednodušší.
No, ten Biarritz je jako výborné město na začátek, lebo já to tam mám velmi rád, protože to je také poměrně malé město a cítiť z neho tú surfovú atmosféru, že človek ide po ulici a sú tam samé surfshopy a surfové bary a po ulici vidíte, že sú to sami surferi a je to také ako, je to ako fajn. Nevýhoda je možno v tej vode, že tých ľudí je tam naozaj veľa, tých surferov a vlastne keď človek chytá vlnu, že sa prichádza dobrá vlna, tak ak chce ju chytiť naraz 50 ľudí vedľa seba, tak a z toho 45 stojí na tej doske prvýkrát, tak tam som dostal asi také najväčšie bomby do držky zo surfu a vytopilo ma tam a zrazil som sa s niekým, ale ako bolo to fajn.
Surfování tě chytlo, nicméně se z Barcelony vrátil domů do Bratislavy a bylo co?
No, došiel som do Bratislavy a rozmýšľal som, ako čo spraviť preto, aby som znova mohol surfovať. A už ma viac lákalo, že toto sme napríklad boli v tom Biarritz iba na nejakých 10 dní v tom Francúzsku a lákalo ma, že ísť surfovať na dlhšiu dobu. Na mesiac alebo na 2 mesiace. A ono sa to postupne, som sa k tomu dopracoval, ale nebolo to hneď. Ďalšie leto som bol zase vo Francúzsku a zase iba tak na takú kratšiu dobu. A potom sme začali chodiť takéto väčšie tripy.
Je surfování drahý sport?
Surfovanie, či je drahý sport, šport záleží dosť od krajiny. Napríklad, drahé sú tie náklady popri tom, že človek tam príde, musí byť niekde ubytovaný, musí sa tam nejako dopraviť. V podstate najbližšie miesto z Bratislavy je to Francúzsko, Biarritz, 2200 km autom a to sme jazdievali veľakrát, že sme sadli do auta a išli sme do toho Francúzska, je to ako 24 hodín šoferovania a nafty, aby si človek zajazdil. Ale potom Zo začiatku je to možno drahé, keď sa človek naučí, kým si človek si musí si kúpiť neoprén, musí si pojičiavať ten surf, alebo si ten surf kúpiť, ale keď už má človek vlastný surf a neoprén a nejakú starú dodávku, ktoré môže spať, tak ten šport je naozaj pomerne lacný a v podstate, ako by som to povedal, zadarmo, že za oceán sa neplatí, že človek vôjde do tej vody. Ale ten začiatok niečo stojí, lebo sa to človek musí naučiť a nemá nič.
My si dneska budeme povídat hlavně o cestě, která vedla právě přes západní Evropu a skončila na Kanárských ostrovech. Na tu jste si vyšetřili kolik času?
Původní plán tej cesty bol taký, že my sme potom zostali na tých Kanárskych ostrovoch, na Gran Canárii celé leto a sme si povedali, že by sme tam chceli prejsť teda cez celú Európu a potom prejdeme cez Gibraltar na juhu Španielska do Maroka a vlastne prejdeme ešte väčšinu Maroka a v podstate len ku koncu Maroka prejdeme trajektom na Kanárske, to je nejakých 200 km od pobrežia. No a kamarát nám do toho povedal, že sa žení a že by sme teda mali prísť na svadbu, tak sme to museli skrátiť a v podstate sme spravili takú kratšiu variantu, že sme prišli na juh Španielska do Huelvy a odtiaľ trajektom na Gran Canáriu a celé to trvalo asi 3 týždne.
A plus potom červenec, srpen, zhruba 2 měsíce na Kanárských ostrovech.
To už sme boli na tých Kanárských ostrovoch. Buď sme tam teda organizovali také surtripy, alebo sme tam cestovali, keď sme tam nemali žiaden takýto surtrip zo Slovenska. Čiže boli sme napríklad, celý ostrov sme tak pojazdili, pobehali, na Tenerife sme boli dosť dlho.
Zajímavostí je, že i v průběhu cesty, kterou dneska probíráme, to znamená na cestě z Bratislavy na Kanárské ostrovy, poslouchali členové výpravy Casablanku, a to díky podcastům, které najdete na webu wave.cz. Pamatuješ si, které Casablanky, Petře, jste si pouštili v průběhu cesty?
Toho bylo viac, protože už to v podstatě počúvame 2 alebo 3 roky a mne sa tie podcasty vždy tak nazbierali počas roka a potom som zobral 10 podcastov, nahodil do MP3 prehrávača a počúvali sme to celú tú cestu a bolo tam toho veľa. Ako viem, že ma najviac zaujali práve také, ktoré sa týkali tých miest, kde sme už niekedy surfovali. Napríklad Maroko, už som dvakrát počul, myslím, Maroko bolo v Casablanke, čo som ja počul v Casablanke, a to boli pre mňa veľmi zaujímavé podcasty, pretože som tie niektoré miesta poznal a bolo to fajn.
Tak dneska doplníme podcast o tvoje povídání. Uvidíme, kdo si ho stáhne a bude ho poslouchat na nějaké cestě, případně jestli z toho vzejde zase něco dalšího. Já jsem dost rád, že se Casablanka takhle replikuje přes svoje posluchače zase dál a že funguje to předávání zkušeností, což je jeden z cílů, kromě samotného vyprávění, které můžete mezi 11. a 12. vždycky v neděli poslouchat. Pojďme teď k té samotné cestě. Vy jste vyrazili na ten největší úsek, to znamená přejet z Bratislavy k oceánu a dorazili jste do Francie, a to do Francie kam?
No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, že jsme nasadli v Bratislave a vystupili vo Francúzsku. Vzhledem k tomu, že i keď to auto je velmi výborné, čo se týká jazdných vlastností, predsa už má svoje roky za sebou a my jsme vlastně vyrazili z Bratislavy a v Grácii nám už svietilo, že nemáme vodu, chladiči, a keď sme ju doplnili, tak o 100 km sme ju znova nemali. A to bolo, to sa potom ťahlo v podstate celú cestu. Výhoda bola, že sme sa nikam neponáhľali. A v podstate sme vedeli, že nakedy máme objednaný trajekt na juhu tej Huelvy a nejak sme to ako nenahlili. Niečo sa nám pokazilo na hraniciach Francúzska a Švajčiarska a tak sme zastavili tam na nejakom parkovisku, rozložili sme grill, vyťahli sme nejaké klobásy, čo sme mali a prespali sme tam a na druhý deň sme to potom riešili. Takže samotná tá cesta do toho Francúzska, ktorú si sa pýta, bola veľmi zaujímavá a popredkávaná množstvom ako zážitkov a keď sme riešili niečo s tým autom, napríklad vo Francúzsku, tak tam sa s nikým nedalo dohovoriť. Nikto z nás nevedel po francúzsky a oni po anglicky absolútne nie, hlavne na tých dedinách. Takže to bolo ako ruky, nohy a to si človek myslí, že to sa v Európe snad nemôže stať, že nenájde na nejakom mieste niekoho, kto by aspoň trocha sa vedel po anglicky dohovoriť a vo Francúzsku sa to dá. No.
Pak jste dorazili na pobřeží, dorazili jste třeba i do Portugalska, k tomu se všemu asi postupně ještě dostaneme. Portugalsky ty by si ale trochu měl umět, ne? Ty jsi v Portugalsku byl na studijní stáži, nejenom si tam surfoval, tak umíš něco portugalsky?
No, niečo by som možno vedel, ako tak nejak základy sa dohovorím, ale tá portugalčina je dosť ťažká. V podstate aj Mišo, ktorý s nami bol surfať, on sa učí tiež po portugalsky a ako je to dosť ťažký jazyk, lebo ako učil som sa to na tom, keď som tam bol na tom Erasme, asi pol roka a priznám sa, že moc mi to nešlo a pritom viem po španielsky, čiže ten základ tam nejaký bol a ale ako dá sa dohovoriť. Ale je pravda, že napríklad tí Portugálci troška lepšie vedia po anglicky, než napríklad tí Francúzi.
Když si zmínil kolegu Miša, tak jaká byla vlastne vaše sestava? Kolik vás bylo? A zajímalo by mě, jestli to byly všechno z tvého pohledu osvědčení staří bardi, prostě lidi, se kterými už si byl xkrát a s jinými by si třeba ani nechtěl jet. A nebo jestli na surfařský trip je to podle tebe jedno a klidně přibereš člověka, kterého vlastně ani neznáš?
Práve, že na takýto trip, ktorý je dlhší, si vyslovene tých ľudí sme si vybrali, ktorých oslovíme a naozaj nie je to tak, že si človek povie, že hoci kto môže ísť. Dali sme si limit, že boli sme štyria. Dali sme si limit, že viacej už asi nie. Vzhľadom k tomu, že potom sa je už problém dohodnúť, kam ísť, kam neísť. Priznám sa, že úplne najväčšie pozitívum celé tejto skupiny vidím v tom, že nikto z nás není taký, ako by som to povedal, že hardcore cestovateľ, že musí všetko vidieť a pozrieť si z každú pamiatku. V podstate sme všetci takí ľudia, ktorí si viac užívajú tú samotnú cestu a vôbec neriešia, kde budú zajtra a čo budú zajtra robiť. Keď sa niekde rozložíme a páči sa nám, tak tam proste zostaneme a otvoríme si tam fľašu vína a na druhý deň potom porozmýšľame, kam pôjdeme a proste taký chill out. Čiže aj takých ľudí sme hľadali a boli sme vlastne traja surferi a jeden chalanisko, čo bol s nami, tak ten nesurfoval, ale tiež si to ako užíval, si tam čítal na pláži a kúpal sa, cestoval s nami.
Kolik těch flašek vína takhle vezete?
No, vína ani nie, lebo víno sa dá kúpiť všade, dokonca asi lepšie vo Francúzsku, takže skôr nejakú borovičku do zásoby na dezinfekciu sme nosili, ktorá sa za chvíľku minula, ale to bolo také vtipné, že sme išli nakúpiť taký veľký nákup v Bratislave, nejaké základné veci, lenže nejaké konzervy a nejakú tú borovičku, aby sme mali na cestu. A ten kamarát jeden vybral, že kúpil vlastne veľký kartón horaliek. A jeba na ne pozerali, že čo budeme robiť s toľkými horálkami, že to sa nezie. No zjedlo sa to, len ja som fakt, že odtedy som asi nejedol horálky, lebo neviem, vidím horálku a ma tak akože brr. Lebo nebolo nič, akože bolo nejaké jedlo, povedzme, v aute a človek vyjde hladný z vody a tej vode strašne rýchlo sa dá vyhladnúť a chce si zobrať niečo na jedenie, no a čo je také najrychlejšie? No horálka. No a už to išlo. Takže horálky a tuniaka ešte nemôžem. No. Toho sme sa najviac tam najedli.
My na Radio Wave hrajeme v běžném playlistu, nejenom v Casablance, člověka, který si říká El Guincho. Není to jeho vlastní jméno, ale pod touhle přezdívkou dělá muziku. Vy jste byli na pláži, která se jmenuje Guincho. Kde je? Jak vypadá?
Guincho je vlastně v Portugalsku. Ta pláž byla... My akurát, keď sme tam boli, tak dosť fúkalo, čiže sa tam nie úplne dobre surfovalo, totiž keď veľmi fúka, tak tie vlny sú také rozbité, nepravidelné, ale tá pláž bola ako nádherná, že budú k tomu aj nejaké fotky a vlastne okolo tej pláže boli, bola taká kosodrevina a ako bolo to? Bolo to veľmi pekné.
A co ste všechno stihli za pláže a za surfování, než ste nastoupili na trajekt na Kanárské ostrovy? A co z toho byl, třeba z toho surfařského hlediska, největší zážitek?
My sme sa určite vybrali ako na osvedčenú kvalitu a to je ten juh Francúzska okolo mesta Biarritz. Konkrétne sme boli prvý deň sme boli v meste Cabreton, kde som predtým nebol a ktoré je veľmi zaujímavé tým, že na pláži sú také obrovské objekty, ako keby zničené nejaké bunkre alebo obrovské kamene a vytvára to naozaj ako neuveriteľné scenérie. Popri tom sa surfuje. Problém surfingu je v tom, že človek potrebuje celkom dobrú kondíciu, keď chce ísť jazdiť. A hlavne, čo sa týka ramien. No a dá sa niečo trénovať pred tým surftripom a pred tým surfovaním. A posilovňa alebo plávanie, to plávanie asi tak lepšie funguje, ale stále to nie je ono. A tú kondičku človek chytí pri tom oceáne až po čase. Čiže tie prvé dni boli síce pekné miesta, aj dobré vlny tam boli, len problém je ich ako z začiatku troška napadlovať. No a takže z toho surfového hľadiska sú ale, je táto časť toho Francúzska nádherná. A potom sme sa vlastne presunuli dole do Španielska, do Zaravcu, čo je taká naša destinácia veľmi obľúbená. Som tam bol možno 6-7 krát. Je to také nádherné mesto v Baskicku, medzi takými dubmovými a veľkými kopcami. Celé to je zelené a je tam veľká pláž a mesto. A je to... Nevýhoda toho mesta je aj celkovo tej oblasti francúzsko-španielskej v tej zátoke baskickej je to, že tam stále prší alebo veľmi často prší aj, či už keď je na jar tam prší extrémne a taký májún a v lete tam prší tiež, ako ja sa priznám, že ešte som tam nebol týždeň, že by nepršalo, takže sme tam tuším aj zmokli a potom sme tam mali takú nepríjemnú skúsenosť práve v tom Zaravci, že nám vykradli dodávku. A ono sa nám to tam tak troška, sme boli tak z toho otrávení, že sme si povedali, že ideme z toho Španielska preč. A sme vyrazili do Portugalska, v podstate smer Lisabon. A tam potom sme vlastne okolo Lisabonu surfovali, tam sú pláže Carcavelos. A tá druhá mi teraz vypadla. To vlastne, jak Lisabon je tam na takom ako keby polostrove, na takom cípe. A tam sú naozaj ako veľmi, veľmi pekné miesta. A najkrajšiu pláž, čo sme počas cesty videli, bol asi juh Portugalska. A to je oblasť Sagres, okolo mesta Sagres. A to bola konkrétne pláž Praia de Tonel. Keď budete niekedy v Portugalsku, na juhu Portugalska, to proste treba vidieť. To je pláž, okolo ktorej sú obrovské kamenné útesy a medzi tými útesmi je piesočná pláž a nejaké skaly vo vode. Dá sa tam surfovať, boli tam windsurferi, boli tam kitesurferi a bolo tam minimum ľudí. Ako tá pláž bola skoro prázdna, sme si tam rozložili grill a sme grillovali a išli si zasurfovať a potom sme vyšli z vody a niekto tam dogriloval ryby, tak sme to potom zjedli a bol tam taký ako zabudnutý barík, kde okrem čapovaného piva hral nejaký úplne, že brutálny chill out a sme sa tam rozvalili na nejaké sedačky a sme len počúvali hudbičku a pili pivko a taká pohoda. To mám asi také najväčšie zážitky z celého toho tripu.
Co sme na tebe zatím neprozradili, je, že si členem Slovenské surfařské asociace a že si dokonce jejím spoluzakladatelem. Jak tahle asociace funguje, případně jaký rozdíl to pro tebe je, že jedeš na podobný surfařský výlet jako člen asociace nebo jako nečlen?
Mhm. Tak ono to začalo na začiatku tak, že vlastne s tým Mišom sme sa, jak sme mali nejaké prvé skúsenosti s tým surfingom, už sme začali troška surfovať a mali sme problém, že sme nemali s kými surfovať. Mohol som ísť ja s Mišom alebo Mišo so mnou, ale nepoznali sme nikoho ďalšieho. A tak sme si povedali, že spravili sme na Facebooku nejakú skupinu, nazvali sme ju Slovenská surfová asociácia a že však možno sa niekto nájde, no. Tak asi po pol roku nás tam bolo dokopy 7, z toho ďalší teda naši kamaráti, ktorí nikdy nesurfovali. No a zrazu tam začali pridávať ľudia a začali sa... Neboli to takí, ktorí povedali, my surfujeme a práve sme takýchto našli na ďalšie cestovanie, že by sme s nimi išli surfovať, ale práve všetci sa tam pýtali, že no my nevieme surfovať a my sa to chceme naučiť. My sme povedali, že dobré, ale my neučíme surfovanie. No a nakoniec sme si povedali, sa nazbieralo dosť veľa aj našich nejakých známych kamarátov a že či by sme spravili pre nich takýto surf trip. Sme išli do Portugalska a bol nás asi 15 a bolo to úplne, úplne parádne. A kopec ľudí to tak chytilo, že napríklad jeden z tých štyroch chalanov, čo bol teraz s nami na tomto roadtripe v lete, tak bol vlastne, čo bol s nami prvýkrát v tom Portugalsku. A tiež sa volá Mišo. No a tak nejak sme si povedali, že založili sme v podstate športový klub oficiálne, asociáciu a organizujeme takéto surftripy pre ľudí, čo sa chcú naučiť surfovať. Práve na tých, postupne sme sa presunuli zo Španielska a Portugalska práve na tie Kanárske ostrovy, lebo sa tam dá veľmi jednoducho dostať priamou linkou z Bratislavy, nízkonákladovou spoločnosťou. A popri tom organizujeme také surf party v Bratislave, kde sa stretne tá komunita, kto surfuje a kto sa chce stretnúť s ďalšími surfermi a tam si premetáme nejaké filmy a sa potom opijeme. A teraz napríklad plánujeme také surfové stretnutia. V podstate, ak sa my tu teraz rozprávame v rádiu, tak také niečo naživo, aj s fotkami a niečo medzi, nie je vyslovene surfové, ale také niečo surfovo-cestovateľské. Ľudia, čo hoci kde, tak to za, čo sú vlastne členmi tej asociácie alebo tej skupine, čo máme na Facebooku, tak prídu niečo porozprávať a chceli by sme to takto pravidelne organizovať. A tých plánov je veľa, napríklad neboli ešte žiadne majstrovstvá Slovenska v surfingu a všetko je to akože v najbližších plánoch.
Kde by sa odehrávalo majstrovství Slovenska v surfování? To asi na Zlatých pieskách nebude?
No, asi niekde pri oceáne a naozaj ako najideálnejšie vychádzajú tie Kanárske ostrovy a Gran Canaria, vzhľadom k tomu, že to je v podstate najlastnejší spôsob, ako sa dostať z Bratislavy k oceánu. Že všetky tie nízkonákladové spoločnosti ako nelietajú priamo k pobrežiu, do Portugalska, Španielska, Francúzska. Ako dá sa tam dostať, ale treba ísť nejakým prestupom a je to troška komplikované. Takže. A potom zase letenky cez nejaké spoločnosti nie nízkonákladové, sú zase naopak veľmi, veľmi vysoké.
Jaké ostrovy z toho souostroví Kanárskych ostrovů sú na surfování nejlepší a jaké spoty, jaké pláže by si doporučil?
Zaujímavé na tých Kanárskych ostrovoch, čo som predtým nevedel, je, že sú ako veľmi rôznorodé. Že je tam v podstate neviem koľko, nejakých 7 ostrovov a každý ten ostrov je iný. Ja osobne som bol teda len na dvoch, na Gran Canaria, na Tenerife a boli absolútne odlišné, čo sa týka prírody, aj tých pláží, aj tých miest. Takže to je tam taká raritka a keď sa pozrieme z pohľadu surfingu, tak najviac sa asi chodí surfovať na tú Gran Canáriu. Fuerteventura sa dosť jazdí, keď tá Fuerteventura je dosť veterná a je to skôr tak pre windsurferov, čiže tých s tou plachtou, tí, my sme tí bez plachty, takže to tak akože ich tak až tak neuznávame. Si robím srandu. No a to sú také fajn ostrovy a aj na tom Tenerife sa dalo veľmi pohode surfovať. Je tam taká vec, že dosť fúka na viacerých tých ostrovoch, hlavne zo severovýchodu a vlastne tie pláže, ktoré sú na severovýchode, sú dosť nejakým spôsobom veterné, tie vlny sú tam rozbité a niekedy fúka, niekedy nefúka, čiže potom treba tam nájsť tie podmienky. Čiže ideálne sú nejaké pláže v závetri. My samozrejme sa učíme na plážach, ktoré sú piesočné. Keď tam máme, povedzme, ľudí, ktorí s nami idú surfovať, tak ich nezobereme niekde na nejaké útesy, bo veľmi veľa je tam takých pláží, vlastne pre nejakých pokročilých surferov. A treba povedať, že asi na všetkých ostrovoch tých piesočných pláží, kde sa dá, povedzme, učiť surfovať, alebo takých tých mierne pokročilých, tak nie je zas tak veľmi veľa.
Co děláte, když nesurfujete? Říkal si, že i cestujete po Kanárských ostrovech bez surfu. To znamená, že nejradši se podíváte na nejvyšší vrchol Kanárských ostrovů, ten je tuším na Tenerife, na ostrově. Jak se jmenuje?
Pico del Teide.
Pico del Teide. Ono to není úplně malý kopec, ne?
Vůbec nie je malý kopec, on má... teraz som si není istý... Není to 4000, ale je to tesne po 4000 metrov nad morom. A v podstate teraz, jak sme tam boli na tom výlete, tak sme sa tam išli pozrieť. Ono, keď si človek prečíta aj rôznych sprievodcov, tak vám to povedia, že na ten kopec sa dá vlastne dostať iba cez povolenku, ktorú si treba vypýtať v hlavnom meste Santa Cruz. No tak prvé, čo sme išli, sme došli... To bolo začiatok, to bolo nejakého 1. augusta sme tam boli a hneď sme, jak sme došli trajektom z Gran Canaria na to Tenerife, tak sme išli do Santa Cruz vybaviť tú povolenku na sopku, aby sme to mali z krku a tam nám povedali, že najbližšie voľné termíny majú až niekedy v septembri, kde už sme samozrejme tam už nebudeme v septembri a chceli sme ísť na tú sopku, lebo oni tam majú nejaký limit okolo 150 osôb na deň tam pustia. A samozrejme, v lete tam je viac ľudí, tak sa to minie. Ale my sme veľmi chceli vidieť tú sopku. Tak dá sa tam ísť vlastne pod tú sopku, sa dá ísť autom až k stanici lanovky. A vlastne taká lanovka vás vyvedie až pod vrchol, ale nie priamo na ten vrchol. Je to tam úplne magické okolo tej sopky, že tam same také popadané kamene a minimum vegetácie a myslím, že sa tam natáčali aj nejaká časť Hviezdnych vojen a naozaj to má takú magickú atmosféru, takže tam určite sa odporúčam ísť pozrieť, keď budete niekedy na Tenerife. No a v podstate sme vyšli lanovko hore pod ten kopec a treba vyjsť ešte peši asi pol hodinu až tomu samotnému kráteru, kde vás ale strážnici nepustia, keď nemáte povolenie. A je to také ako... Asi by sa to nemalo robiť, ale sme si povedali, že keď už sme tu a bohe, keď sa tam dostaneme, tak sme tých strážnikov tak nejak obišli.
Tou řídkou vegetácií.
No, nebola tam tá vegetácia. Strážnik išiel asi si odbehol na pivo a my sme to tam tak akože prebehli a... A potom si nás už tak nevšimol, lebo vlastne na ten kopček kráčalo dosť veľa ďalších ľudí a my sa tak akože medzi nich zamiešali a už sme si mysleli, že to máme z krku. A vyšli sme vlastne hore a nikdy som nezažil, nebol som nikdy v takej výške, 4000 metrov, tak neviem, že či to bolo tým, ale skôr nie. Veľmi ťažko sa tam dýchalo. A mne to potom niekto vysvetľoval, že to je možno preto, že vlastne človek príde úplne až od pobrežia, čiže 0 metrov nad morom a v podstate za deň, keď prejde takú veľkú výšku, tak to nerobí dobre a naozaj sa mi veľmi zle dýchalo a nakoniec sme tam vyšli a tam sa zase nedalo poriadne nadýchnuť kvôli síre. Celé to tam bolo také žlté, sírnaté. No a vracali sme sa naspäť a to bola taká najvtipnejšia časť toho celého, pretože nás tam samozrejme odchytila veľká skupinka tých strážnikov, to boli akože z Národného parku toho Teide. Povedali, že či máme teda povolenku a som sa tváril, že neviem po španielsky a ukazoval som im listok od lanovky, že však mám. A on, že nie, že listok, a ja on, však mám listok, že tuto je od lanovky. Nie, to treba mať povolenie na sopku. Tak sme sa tak tvárili divne, no a chceli nám dať pokutu 3000 eur s tým, že pod lanovkou... Čo není málo a dole pod lanovkou, že nás čaká už policajné auto, takže nám prajú akože veľa šťastia. No a ako nebolo nám všetko jedno a že za tú sopku neviem, či zostalo za 3000 eur, ale samozrejme nakoniec tam žiadny policajti neboli, takže to dopadlo dobre.
Když někdo pojede na Kanárské ostrovy, na kterýkoliv z nich surfovat, tak doporučíš mu spíš táhnout svoje prkno sebou, anebo si půjčovat na místě? Nebo koupit na místě?
Mm-hmm. No, závisí od toho, aký je ten člověk pokročilý, či má svoj vlastný surf, svoje vlastné prkno, protože keď má někdo svoj surf a na ten je zvyknutý, tak z tej požičovne nikdy nedostane taký istý. A je to taký kompromis. Na druhej strane väčšina ľudí sa stále, aj ktorá už bola na nejakom kurze alebo sa naučila surfovať, tak ešte dlho je človek takým tým začiatočníkom a potrebuje takú veľkú dosku, ktorú sa neoplatí kupovať, si myslím, lebo z nej potom postupne vyrastie z tej dosky. A to je jedna vec. Druhá vec je, že keď sme tam svoje surfy vlastne nesli tým lietadlom, tak som naozaj mal o ne strach, že keď som videl, jak tam s tou batožinou zachádzajú, tie surfy sú dosť krehké a môžu to zlomiť a keď tak človek číta po internete, tak to nie je žiadna neobvyklá vec, že ulomia kúsok zo surfu pri tej preprave a nie je to lacné prepraviť dosku tým lietadlom. Čiže je to tak akože na hrane, že či si tam kúpiť, skôr požičať asi surf a tak človek si to nejak musí prepočítať.
A když vybíráš v prostredí Kanárskych ostrovů, co sa tam hodí na tamnejší pláže pro nejakého, dejme tomu, pokročilejšího začátečníka, tak podľa čoho vybíráš dosku?
To asi nezáleží od konkrétnych ostrovov, to záleží asi od toho, od tých schopností toho konkrétneho surfera a tie vlny sú v Európe viac menej podobné. Na tých Kanárskych som mal skôr viac pocit, že sú také, oni sú tam tie vlny také rýchlejšie, že rýchlo sa zlomia a vytvoria takú penu, majú silu a na tom dosť jazdia bodyboardery. A je tam veľmi veľa bodyboarderov, konajú sa tam aj nejaké španielské majstrovstvá v bodyboardingu a teraz tam dokonca boli v lete majstrovstvá sveta v bodyboardingu. Bodyboard je taká kratučká doska, na tom človek leží na prsiach, rukami sa drží a v podstate nohy má voľné a na nohách má také plutvičky. A oni s tým potom robia všelijaké akrobatické kúsky a ja som si najprv myslel, že to je tak pre deti, ten bodyboard, pretože aj naozaj na tom tam jazdí veľmi veľa detí. Ale potom, keď som videl na takých 5-metrových vlnách, jak na tom skáču niektorí tí ako profesionálni jazdci, tak som zmenil názor, že to možno nie je úplne pre deti.
Vy ste ostatne tú dodávku, se ktorou ste dojeli na Kanárske ostrovy, tam zaparkovali, ona tam stále je. Mm-hmm. Je to tak?
My ju stále ako používame, keď tam prídeme a v podstate ju tam máme zaparkovanú a stále k dispozícii. Je to vlastne jediné auto s bratislavským, so slovenskými značkami na Kanárskych ostrovoch. A za chvíľku to bude aj jediné auto so slovenskými značkami bez STKčky, ktorú vlastne aj trošku už problém vybaviť na diaľku. Teda je to dosť nemožné, takže uvidíme, že jak to budeme riešiť. Každopádne máme v pláne s tým autom ísť do pokračovať ďalej do Afriky, lebo sme si povedali, že to auto teda už nebudeme sa s ním vracať naspäť, že ono je v podstate permanentne na nejakej ceste a síce teraz ako odpočíva, ale ešte ho čaká Afrika. A
to je aká Afrika?
No, pôvodne sme si povedali, že ako výborne sa surfuje v Južnej Afrike, tak sme si povedali, že prejdeme do Južnej Afriky, čo bolo samozrejme troška naivné a môže to povedať len niekto, kto nemá prehľad v politickej situácii v Afrike. Takže to asi nie, ale skôr tá západná Afrika, by sme chceli prejsť Senegál a pár nejakých týchto krajín.
V Dakaru se surfuje hodně, nebo u Dakaru. Ostatně jedna z Kasablanek, kterou jsem vysílal, o tom taky docela dobře svědčí. Máte vytipovaná nějaká konkrétní místa, nebo zatím je to prostě plán, chceme do západní Afriky?
My nikdy nemáme vytipované nějaké města, možno len také nějaké body, že naozaj nám stačí povedať, že chceme sa dostať do tej Južnej Afriky a do Cape Townu a ideme. Takže takéto veci veľmi neriešime. V podstate sa snažíme, čo dopredu sa rieši, len také veci, že treba, keď sme išli teraz na tento road trip, tak sme kúpili dopredu iba lístky na trajekt, na tú Gran Canariu, ale akože kľudne sa mohlo stať, že zostaneme vysieť 2 týždne niekde v Amsterdame na party a potom dojdeme do tej Huelvy. Akože nie je to vylúčené, takže tým, že som aj povedal, že celkovo sme také cestovateľské typy, že baví nás cestovať, baví nás popri tom surfovať, ale ako nenaháňame sa, že si musíme tam odfajkávať čiaročky, že koľko sme toho videli a čo sme videli a vôbec z toho nemáme ako ťažké srdce, keď od niekiaľ odchádzame a náhodou sme tam nevideli neviem čo. Takže ten plán je taký voľný vždy.
V souvislosti s Kapským městem, pokud to úplně nevzdáte, ten plán kvůli Demokratické republice Kongo nebo nějakým těm těžko průjezdným oblastem, tak by tě mohlo zajímat, že příští nebo přes příští týden budu jeden celý díl Casablanky věnovat právě Kapskému městu a jenom Kapskému městu uvnitř Jihoafrické republiky. Nebudeme se bavit o surfování, ale budeme se hodně bavit o slamech, o multikulturnosti Kapského města a o dalších věcech. Tak to je rovnou tip na Casablanku, kterou teprve budeme vysílat. Tobě díky za to, že jsi přišel sem do studia Radio Wave a díky za všechny tvoje surfařské zážitky.
Já děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.